Šobrīd mēs atsākam skatīt domas darba kārtības jautājumus, un mēs esam tikuši līdz 48. Un tas ir par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domas 2018. gada 15. novembra noteikumos numuru 5 par publisko iepirkumu organizēšanas kārtību Talsu novada pašvaldībā. Aldis Pinkens.
Jūsu vērtējumam un izskatīšanai tiek nodots lēmuma projekts, ar kura palīdzību es piedāvāju grozīt pašvaldībā, Talsu novada pašvaldībā spēkā esošos iekšējos noteikumus, publisko iepirkumu organizēšanas kārtība Talsu novada pašvaldībā, kur sākotnē ir tikuši pieņemta 18. gada 15. novembrī. Izmaiņas, kuras es piedāvāju šajos grozījumos veikt, būtībā sastāv no divām lietām. Lieta numur viens ir tātad šajos noteikumos ir minētas darbojošās institūcijas tādas, kuras vairs pēc patreizējās pašvaldības struktūras neatbilst tam, kā šobrīd būtu iepirkumi veicami. Tātad šobrīd mums ir atsevišķa izveidota struktūra, tas, kas ir iepirkuma nodaļa, kura veic daļu no funkcijām, pārņemot gan juridiskās nodaļas iepriekš uzliktos pienākumus, gan arī daļēji iepirkuma komisijas pienākumus. Un otra lieta, kas ir tā visticamāk, visbūtiskākā lieta, ir tāda, ka tātad šajos noteikumos tika noteikts, ka zemsliekšņa iepirkumi, tas ir tādi iepirkumi, kuri nav jāveic saskaņā ar publisko iepirkumu likumu, sākas jau no mazākā summa ir 100 eiro, no kuras ir jāsāk veikt īpašas darbības, lai pašvaldības iestādes varētu iegādāties preces, pakalpojumus vai būvdarbus. Tad manā ieskatā šāds skaitlis 100 eiro ir neatbilstoši zems, lai veiktu sarežģītas procedūras, cerot uz iegūmu vai liederību vai kādu nebūt citu pašvaldībai derīgu iegūmu, jo, teiksim, tā tīri teorētiski paņemot, lai nopirktu preci par 100 eiro, mēs ieguldām vairāku darbinieku darba laiku, darba resursus, patērējam arī administratīvu resursu, un realitātē mēs faktiski katru iepirkumu sadārdzinām un beigās nedabūjot gaidīto, varbūt ietaupījumu, varbūt novēršot kādu nebūtu potenciālu izšķērdēšanas situāciju. Tāpēc priekšlikums ar šiem grozījumiem ir celt šo slieksni, kurš prasa īpašas iekšēji noteiktas procedūras veikšanu, celt šo slieksni no precēm pakalpojumiem no 1000 eiro. Mm-hmm. Mēs varam redzēt tātad sākot jau ar 12.1 apakšpunktu.
Paldies. Aldi, vēlūdz deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Gaidis Bērziņš lūdzu, un pēc tam Vāris Pīlēģis.
Jā, paldies. Es esmu runājis ar vairākām pašvaldības amatpersonām. Tiešām šis pašreizējais regulējums īsti visdrīzāk nav sasniedzis mērķi tā iemesla dēļ, ka procedūras, kas ir veicamas, ir pieteikami, nu, varbūt ne sarežģītas, bet noteikti laiki ietilpīgas. Tā rezultātā ir izskanējuši arī viedokļi par to, ka atsevišķos gadījumos ir nepieciešams pat cilvēks, kas strādā uz puslodzi vai uz kādu citu apjomu, lai šīs procedūras nodrošinātu. Es domāju, ka šis lēmuma projekts šajā gadījumā mazinās birokrātisko slogu. Protams, kad ir jāsako līdz tam, lai iepirkuma procedūras atbilstu likuma prasībām un likuma mēķim, bet jebkurā gadījumā šobrīd es uzskatu, ka šis lēmuma projekts ir atbalstāms.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, ļoti priecājos, ka esam atgriežusies pie šāda likuma varianta, jo, kad es pieņēmām sākotnējo likumu, man bija jau priekšlikums šo summu noteikti šādā apmērā, kad sākam no 1000, jau bija skaidrs, ka tas prasīs ļoti lielu papildus resursu, lai šos mazos iepirkumus administrētu. Nu, šeit ir rezultāts, prieks, ka esam to sapratuši. Bet man ir vēl priekšlikums uz turpmākajām dienām, tas nav, protams, izdarāms tādā īsā periodā, bet apzināt atsevišķu iestāžu vadītājs vai vispār kopumā, jo ir atsevišķi produkti, nu, preces, tāpat arī pakalpojumi, ko mēs īsti nevaram nodefinēt, kur tas ir vajadzīgs konkrēts, un, piemēram, tas varētu būt izpildītājs, kur mēs vienkārši iepirkumu nevaram veikt, ja mēs esam, ja mūsu, piemēram, organizātoru, kas organizē pasākumus, ir iztēlojušies, ka tur uzstāsies kāda konkrēta persona, nu mēs nevaram dabūt trīs tādas personas, lai veiktu iepirkumu. Un vēl ir daži veidi, kur es aprunājies ar iestāžu vadītājiem, ka būtu nepieciešams veikt kaut kādu izņēmumu gadījumu, kur tiešām ir grūti noteikt kaut kādus parametrus un pēc tam vadīties pēc zemākās cenas. Tāds piemērs arī, es zinu, ir nācis no arī mūzikas skolas, jo instruments, nu mēs varam nopirkt lētāko instrumentu, bet mēs zinām, kāda būs kvalitāte, bet lai piedalītos atsevišķos konkursos, diemžēl, ir nepieciešamība pēc konkrētas kvalitātes instrumentiem. Šī tā divi piemēri, kas man ir spilgtāk palikuši atmiņā, un vienkārši domājot par to, mans priekšlikums būtu apzināt šīs situācijas un iespējams iekļaut kā izņēmums, bet ar atrunu, ka, piemēram, ir kaut kādas konkrētas summas, tas ir jāsaskaņo vai ir izpildu direktoru vai nodaļas vadītāju vai nu, kaut kādā tamlīdzīgā veidā. Bet par šo vajadzētu padomāt. Iet laiks, tiek piemērot šī norma, mums viņa jāattīst, mēs redzam, ka atsevišķos gadījumos viņas galu nestrādā. Mans priekšlikums ir apzināt šos problēmu jautājumus un pēc laika atgriezties pie šī paša un pilnveidot vēl vairāk. Paldies!
Bija jāizstrādā. Paldies par priekšlikumiem. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Ja visi priekšlikumi un viedokļi izskanējuši, tad komentējot un atbildot arī uz to, ko Lauris Pīlēģis ierosināja, tad šobrīd mēs esam vienojušies arī ar iepirkumu nodaļu par to, ka šie noteikumi kopumā tiks pārskatīti un uzlaboti, jo patiešām ir virkne jautājumu, kuros ir jāmeklē citi risinājumi, kas ir atbilstoši likumam, tā skaitā par šo radošo darbību. Tā kā, un arī tajā sadaļā, kas ir saistīts ar centralizētajiem iepirkumiem, tieši tāpēc arī viens no iepirkumu nodaļas izveidošanas mērķiem bija šī te kontrole un tāda, nu, priekšlikumu sniegšana tieši centralizēto iepirkumu veikšanai. Tā kā šis process ir jau uzsākts un noteikti līdz gada beigām viņš tiks pabeigts. Bet šobrīd tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības mantas nomas izsoles komisiju. Un ziņos mums?
Diāna Tabulēvič,
lūdzu Diāna.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada pašvaldības mantas izsoles komisiju. Sastāvs ir redzams. Lūdzu apstiprināt.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens, lūdzu.
Taisnība sakot, man tikko tas ienāca prātā, vai tomēr mums nav jāapstiprina vārdi, nevis amati, lai kā tur nebūtu?
Nu, gribētos, nu, pēc būtības, jebkurā rīkojumā vai nu, šajā gadījumā domas lēmumā piesaistīt nevis cilvēkam, bet gan piesaistīt amatu. Tas, manuprāt, būtu korektāk un jāskatās arī no situācijā, kad pieņemsim noteikti kadru mainība. Mums nav katru reizi jāizskata katrs lēmuma projekts un jāveic grozījumi. Jo konkrētais amats veic konkrētu. Jā.
Jo šeit es tādā gadījumā varu, noteiksim tā, nedaudz ieteikt, ja kāds darbs ir obligāti piesaistīts amatam, tad tam būtu jābūt iekļautam šī cilvēka darbinieka amata aprakstā, nevis atsevišķi domē nolēmt lēmumu rezultātā. Viņš nepārtraukti šī amata veicējs veic kādu pienākumu. Vai tas ir paredzēts iekļaut darbinieka konkrētā amata aprakstā?
Nē, noteikti nē.
Komisijas nolikumā, manuprāt, ir teikts, ka viņš tiek veidots no iedzīvotājiem, deputātiem un darbiniekiem un tam līdzīgi.
Nē, šī komisija no darbiniekiem.
Labi, bet no darbiniekiem nevis kā amata pārstāvjiem, bet kā personam, kas var strādāt citā iestādē pilnīgi, nevis tajā, kur tiek minēta kā šī amata. Respektīvi tas, ko es vēlos pateikt, ja minām amatu, tad faktiski mēs tā to pasakām, ka šis darbinieks vienmēr visos apstākļos šo darbu veic, un līdz ar to tas nozīmē, ka viņam nepienāks piemaksa vai kas tam līdzīgs papildus darbu.
Lai mēs izskaustu šādus pārpratums, jā, tad es jums piekrītu, ka būtu korekti ierakstīt var darbinieku vārdu uzvārdot. Lai mēs nepieļautu situāciju, ka mums tagad būtu obligāts pienākums iekļaut darbinieku amata aprakstā obligāti, tad jā.
Tā es šo saprotu, ja mēs minam amatu, kurš vienmēr, jebkuru neatkarīgi no tā, kurš viņa pilda, un, piemēram, šīs darbinieks būs prombūtnē, viņa aizvietos kāds cits, vai tas nozīmē, ka viņa aizvietotājiem automātiski jāpiedalās šai komisijā? Es domāju, ka tās mērķis nav.
Nebija tāds mērķis, nē. Piekrītu, ja jūs piekrītat, tad es veikšu korekcijas pierakstot vārdu uz vārdu. Vienkārši, teikšu atklāt, man pieredze valsts pārvaldē un valsts pārvaldē gan jebkuru komisiju vai rīkojumu piesaista konkrētam amatam, neiekļaujot viņu amata aprakstā, un nekādā veidā netiek uztverts, ka tā būtu kaut kāda amata savienošana, par ko mēs esam jau diskutējuši. Un, jā, amata šo papildus darbu veikšanai vienalga tiek veikta samaksa. Ja par to ir jautājums, bet lai mēs izvairītos no pārpratumiem, protams, mēs varam pielikt klāt darbinieku vārdu uz vārdu.
Man būtu tāds priekšlikums katrā ziņā. Jā. Šī būtu pirmā komisija un vienīgā, manuprāt, šobrīd, kurā mēs neminām konkrēts cilvēks, darbinieks, iedzīvotājs vai deputāts.
Jā. Jā, paldies. Šobrīd es iedodu vārdu Evitai Vēdēji, kāpēc šāds priekšlikums bija. Lūdzu, Evita?
Jā, komentārs attiecībā uz to, kāpēc šobrīd šajā lēmuma projektā ir amati, jo senatiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja mums šobrīd vēl nav, viņa nav uzsākusi vēl savus darba tiesiskās attiecības. Līdz ar to nebūs korekti viņu šobrīd ierakstīt domas lēmumā jau. Līdz ar to mums tas nozīmētu, ka mums ir jāgroza šis domas lēmums nākamajā domas sēdē.
Bet tad mēs faktiski neapstiprinām sastāvu šodien, ja darbinieks vēl pat nav.
Bet ir pienākums.
Šobrīd ir pienākuma izpildītājs senatiskā nodrošinājuma nodaļā. Līdz 18. oktobrim, kad darba tiesiskās attiecības uzsāks jaunā vadītāja.
Tātad kaut arī viņš nav paredzējis šādu darbu veikt, mēs viņam to liksim darīt.
Jā, jo viņa būs atbildīga par konkrētu jomu, kura ir sasaistīta ar šīs komisijas darbu.
Paldies, Dainis Karals.
Es arī gribu apstiprināt to, ko Tabulevits kundze teica, ka valsts pārvaldē var rakstīt konkrētos amatus. Es šeit pieļauju te jautājumus to, ko Aldis runā, ka šeit varētu būt tas zināmais, ka sabiedrības pārstāvuma komisija ir domas lēmums un domas sanāk reiz mēnesī kopā un iegadījumā. Tur varētu būt šīs nianses, bet manā izpratnē gan viens variants ir pareizs, gan otrs variants ir pareizs ir jautājums, kā mums ir pašiem dotajā brīdī ērtāk un lai izvairītos no katra reizes darba aprakstā noliktajiem pienākumiem veikt izmaiņas. Es neredzu pretrunas, ka varētu arī uzklausot arī Evitas viedokli, atbalstīt arī sagatavoto lēmumu projektu, kur ir konkrēts amats. Un tas nozīmē to, ka jau amatām ir, un ja cilvēks sāk strādāt, viņš zina, ka ir tāds domas lēmums, ka viņam būs jāveic darbs tādā un tādā komisijā.
Paldies. Vēl lūdzu Lauras Pīlēģis jautājumu.
Jā, man šī diskusija radās jautājums, ja mēs vienkārši šeit pieliekam vārdus, bet mēs arī atstāsim tad šo amatu. Jā. Tas jau tad lietas būtība nemaina. Tad vai nu mēs atstājam tikai vārdus vai amats, bet man liekas, ka šajā gadījumā labāk laikam ir atstāt šos amatus. Jo, bet es arī nepiekrītu tam, kad cilvēks, kurš nāk un strādā šajā amatā, ka viņam jau uzreiz ir skaidrs, ka viņš būs šī komisijā. Tad savādāk tas ir jāraksta arī sludinājumā, kas ir darba apraksts un viss pārējais. Bet šī amati vienkārši cieši saistīta ar šo lēmumu pieņemšanu. Un līdz ar to es domāju, ka ir loģiski, ka tie ir amati, nevis konkrēti cilvēki. Un viss, jo jebkurā gadījumā šie cilvēki, jebkurā gadījumā sastipsies šo jautājumu risināšanu.
Paldies, vēl lūdzu vēl kāds vēlas, es saprotu, ka mēs jau esam diskusijā, vēlas teikt viedokli vai priekšlikumu. Labi, tad ja citu priekšlikumu nav, tad es saprotu, ka mēs varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums 50. Par finansējumu piešķiršanu biomaisu iegādē un ziņojums Aijas Varīnska, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas īpašuma pārvaldības daļas vidas speciālis. Lūdzu, Aija.
Jā, sveicināt vēlreiz. Tātad lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu bioloģiski noārdāmu atkritumu savākšanai. Jau vairākus gadus Tausnot pašvaldībā šādas rudens talks ietvaros organizē šādu pasākumu, kas sagādā un izsniedz maisus iedzīvotājiem. Un arī šajā gadā šāds pasākums ir plānots iegādāties 3500 maisus, 100 litrīgus un maisa cēnā ir 2,20. Tādēļ arī tiek lūgts atbalstīt šo lēmumu projektu finansējumu ņemot no vidus aizsardzības fonda līdzekļiem. Un gribu arī piebilst, ka nolikumā par dabas resursu nodokļu izmantošanu esam paši nolēmuši, ka finansējumu no vidus aizsardzības fonda līdzekļiem par to lemj novada dome. Tā kā lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, vēl uz deputātiem ir jautājumi. Aldis Pinkans, Kalvis Kalniņš, Ainis Stūrmanis un ceturto roku redzēju, bet neredzēju, kam viņa bija. Dainis Karols, jā.
Man ir jautājums, es ceru, ka kāds varētu tādu skaidrību ieviest par tēmu, par kuru teritoriju mēs šobrīd runājam. Tajā izpratnē, vai šis attiecas arī uz Kolkas, Dundagas, Mērsraga, Rojas pagastiem, šis maisu iegāde?
Šīs teritorija, runa ir par tātad bijušā Talsu novada teritoriju, Kolkas, Dundagas, Mērsraga, Rojas pagast pārvaldes tika informētas, es pati zvanīju un teicu, ka šāds pasākums ir iespējams, bet ka maisa iegāde ir nepieciešama no šo pagastu pārvalžu dabas resursu nodokļu līdzekļiem. Šīs pagastu pārvaldes tādā gadījumā atteica šādu pasākumu savās pārvaldēs.
Skaidrs, labi, paldies.
Paldies, Kalvis Kalniņš, pēc tam Ainis Stūrmans un tad Dainis Karals.
Nu tāds tīri jautājums par to, 2,20 centā ir, es saprotu, tā ir piejūras tas tarifs, ja par to mais, vai tas es kaut ko nesaprotu, tas ir arī jau savākšana, ja?
Jā, tā ir maisa cena, kurā iekļaut arī aizvešana uz poligonu.
Ainis Stūrmans, lūdzu.
Jā, uz mani jautājumu jau atbildēju, bet es tomēr, jā, es uzklausot arī Pinkēnu teiktā kunga, kā tad tas īsti tagad ir. Mums šobrīd budžets tehniski ir apvienots šobrīd, tad kā sanāk, jo projām katram pagastam līdz gada beigām ir savs budžets, Mēs jau tehniski viņus apvienojam uz gada beigām, manuprāt.
Mēs šobrīd strādājam katrs vēl aizvien ar savu budžetu. Aiti Holskajā budžetu.
Vides aizsardzības fonds ir izveidots tikai no Talas novada dabas resursu līdzekļiem. Nākamā gadā, kad sakļaus kopā visus dabas resursu nodokļus un šo 60% novirzīs vides aizsardzības fondā, tad arī varēs pieņemt lēmumu pa visu novadu. Bet pagaidām viņiem bija jādod no sava dabas resursu nodokļa.
Paldies. Dainis Karals.
Jā, te jau, kolēģi, jūs sāk diskusiju. Es parasti esmu par tādiem lēmumiem, ja attiecās uz visu novadu un kaut kādu apstākļu dēļ. Mēs saskarāmies ar to, ka tā nebūs iespējas pārvaldēm vai dēļ tā, ka nav bijis budžetā paredzēts to realizēt. Man ir jautājums, ņemot vērā to, ka tik un tā mēs esam apvienot administratīvā teritoriju un vides aizsardzības fondā ir šie, man liekas, bija 40-60%, jā, tā es nekļūdos. Vai nevar gadījumā izmantot viņu un arī dot to iespēju arī tenīs pārvaldēs vai pagastos, kur nebija gada sākumā šādu līdzekļu paredzēt? Un lai būtu visiem iedzīvotājiem vienādi iespēju izmantot šo iespēju.
Es noteikti nezināšu atbildēt.
Es domāju, ka uz šo jautājumu Daina Karola diezvai mums atbildēs speciālisti, jo faktiski es vēlreiz uzsveru, mēs šobrīd katrs strādājam līdz gada beigām tā budžeta ietveros, kas ir katrā konkrētajā administratīvajā teritorijā, kuras ir apvienojušās. Līdz ar to, ja ir priekšlikums šādu te iespēju izskatīt, pirmkārt, mēs saprotam, ka tad mēs šobrīd tā kā tērēsim, nevis tērēsim, bet izmantosim iepriekšējā Talas novada vides aizsardzības fonda līdzekļus, kuri arī bija paredzēti konkrētam mērķim, un tā noteikti ir deputāta diskusija. Aldis Pinkens.
Jā, es nezinu, vai es varu atbildēt uz Daiņa jautājumu, bet manuprāt, vismaz, kas attiecās uz Dundagas novada, dabas resursu nodokļa, teiksim, šai te naudai būtu jābūt pieejamai pēc būtības. Viņi nevarētu būt, teiksim, pa nulēm, kas varētu traucēt izmantot šo te iespēju iegādāties maisu. Katrā ziņā es baigi ļoti gribētu aicināt, noskaidrot, kā tā situācija ir un varbūt piedalīties, ja līdzekļi ir pieejami, tad iegādāties šos maisus no katras pašvaldības tātad pieejamajiem resursiem, jo pat tā ir, tas ir speciālais budžets, kādreiz saucamais, ja, kurš neļauj viņu, teiksim, iztērēt ikdienas vajadzībām, tur naudiņi parasti ir pieejami visādām ar vidi saistītām aktivitātēm, varbūt vienkārši kolēģiem nebija laiks sagatavoties un noskaidrot, vai, bet nu, mums tas būtu jāsaprot, ir vai nav pieejams un vai mēs varam lemt par līdzīgu maisu iegādu. Un mans jautājums ir, vai pēkšņi, ja šīs, es saprotu, Talas novadam ir spēkā šīs te vides fonda izmantošanas noteikumi.
Mums ir spēkā dabas resursu nodokļu.
Vides aizsardzības, jā, fonda līdzekļu izmantošanas ir noteikumi. Citās pašvaldībās viņu iespējams nav. Vismaz es neatceros tādus dzirdējis. Ja šajās citās pašvaldībās nav īpaši noteikumi, vai šīs pārvaldes var iegādāties maisus bez domes lēmuma īpaša? Jo mēs lēmumu pieņemam tieši tāpēc, ka Talsos ir šie noteikumi.
Ja tā tad budžetā ir apstiprināta izdevuma un viņa atbilst šobrīd esošajai situācijai, tad protams, ka to var darīt bez domas lēmumu. Šajā gadījumā tas īpašais uzsvers Talsu novadā, bijušajā Talsu novada teritorijā, ir tieši tāpēc, kad attiecībā uz vides aizsardzības fondu noteikumos ir paredzēts, ka to piešķir ar domas lēmumu.
Labi, paldies.
Aldis, es atvainojos Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, es gribēju pajautāt, kā Rojā, teiksim, notiek? Nu, kā tur ir? Tu taču arī droši vien, tur nav tikai skujas, gan jau arī ir lapas un vēl kaut kas. Kā Rojā līdz šim ir noticis?
Rojā ar to nodarbojās dzīvokļa komunālais uzņēmums, kuri pēc iestāžu vadītāju vēlmēm savāc visas šīs lapas, pēc tam viņas tiek aizvestas uz kompostēšanas laukuma, kurš ir certificēts, un tur tiek vests arī no attīrīšanas iekārtām dūņas.
Bet nu, ir kaut kāds iepakojums, arī tiek izsniegts, vai vienkārši tiek braukts un savāks tur, kur ir sagrāts?
Ir sammaisi iespējami nopirkt pašvaldības sēkā, bet tādi biomaisi, man tāda informācija nav, es domāju, ka nav.
Paldies.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Tad priekšlikuma viedokļi. Dainis Karols, Andis Astrātovs. Jā, lūdzu, Daini.
Man jā, priekšlikums noteikti atbalstīt minēto lēmumu projektu, bet to, ko Aldis minēja par iespēju apzināt arī klāt esošajos pagastos un tomēr pat dabas resursu nodokli, ja tur ir, tad iegādāties šādus maisus, un lai mēs varam teikt, ka mēs visā novadā nodrošinām vienādas iespējas saņemt šādu pakalpojumu.
Paldies. Andis Astrātovs.
Man būs priekšlikums redakcionāls vairāk attiecībā uz lēmumu projektu lemjošās daļas pirmo punktu, precizēt, kam tad mēs piešķiram šo finansējumu, respektīvi saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai piešķirt finansējumu biomaisa iegādē 7700 eiro apmērā. Un man būtu priekšlikums preambulā precizēt vārdu saskaņā ar SIE atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību piejūra tiek gatavots līgums, tad iespējams varētu saskaņā mainīt ar sadarbībā ar vai kā savādāk tur ir domāts.
Jā.
Sandra, tev nedzirdu.
Jā, es lūdzu kancelēs vadītāju Aiju Lorenci tātad precizēt, šo saskaņā, tad ir priekšlikums atrast citu vārdu, citu formulēm, nevis saskaņā, bet sadarbībā ar vai iespējams kā savādā. Un attiecībā par šo te saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu, tur ir skaidrs, jā.
Paldies.
Vai mums tad lemjošajā daļā būtu jālem saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai, tā kā bija Andis Astrātovs ieteicis, vai mēs to varam uzskatīt par redakcionālu grozījumu? Vai varam uzskatīt par redakcionālu grozījumu? Varam, jā? Jā, labi, paldies. Un Aija, vai lūdzu ir priekšlikums? Tad priekšlikums bija sadarbībā ar, piemēram, sadarbībā ar SIE atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību. Sadarbībā, ja? Jā, Lorenz saka, ka sadarbībā ar. Nu, tas arī tad būtu redakcionāls labojums. Labi, vai lūdzu vēl ir kādi citi priekšlikumi? Tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Nākošais darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2021. Gada 1. Jūlijas aizstošajos noteikumos numur 1 Talsu novada pašvaldības nolikums. Ainārs Korulis, juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs.
Jā, labdien. Ja pareizāk sakot jau labvakar. Tātad jūs priekšā ir lēmuma projekts tātad par šiem grozījumiem Talsu novada pašvaldības nolikumā. Kopumā varu teikt, ka šādi grozījumi jau tika gatavoti uz 26. augustu, bet par cik bija ieplānota 31. augustā ārkārtas sēde, tad nedaudz arī pamainījās redakcija. Tomēr, neskatoties uz visu notikušo procesu mēneša garumā, ir nepieciešams tomēr atgriezties pie šīs tēm 26. Augusta redakcijas, jo šajā redakcijā bija ieplānots arī noslēguma jautājumi, kas regulētu atsevišķu tad apvienojamo iestāžu struktūru vienību reorganizāciju pāreiz posmā līdz 31. Decembrim. Nu, lūk, un šajā gadījumā ir arī tapis šīs šie grozījumi, jūs priekšā ir lēmums, un tā kā ir paredzēti apjomīgi šie grozījumi, un arī ir redzams no paskaidrojuma raksta, kad arī 22. Jūlijā
tad varam mums ieteica šādus saistošos noteikumus papildināt ar noslēgumu jautājumiem, kuros paredzam, kā darbosies iestādes tad pēc 1. jūlija un kuras iestādes tiks likvidētas ja, un attiecīgi apvienotas. Tad konkrētajā situācijā varu paskaidrot, kad jums bija sākotnēji izsūtīts materiāls, kurš sastāvēja tikai no diviem lemjošās daļas punktiem, bet laika gaitā tomēr vadība nonāca pie slēdziena, kad ir nepieciešams arī papildināt sakarā ar to, ka pārsteidzīgi tika iekļauts 1. oktobris, un tagad mēs attiecīgi šo varam novērst, attiecīgi piedāvājot jums apstiprināšanai, tad izslēgt, nu, otrajā punktā, tad atzīt par spēku zaudējuši konkrētu 1.1.1.2.1.3 apakšpunktu no lēmuma par dzimtsarakstu nodaļu un pašvaldības policijas reorganizāciju. Un savukārt izslēgt arī no pārējiem četriem lēmumiem, tad atsaukt skaitli un vārdus ar 21. gada 1. oktobri. Konkrētā gadījumā tas dod iespēju, tomēr izpildu varai pabeigt šo reorganizāciju saulēcīgi, brīdinot arī darbiniekus par iespējamiem reorganizāciju kā tādu. Un tāpēc ir nepieciešams arī šis termiņš, un šo termiņu mēs attiecīgi nosakam ar pielikumā pievienotiem saistošajiem noteikumiem. Varbūt lūdzu, lūdzu, jā, uz leju. Jā, tad šie saistošie noteikumi izdara grozījumus vairākos punktos, un ja es turpinu iesākt to, tad lūdzu vēl drusku uz leju pie noslēguma jautājumiem. Tad šis lēmuma projekts ir sasaistīts ar šo te noslēguma jautājumu sadaļu, kas ir 9. Sadaļa, jauna sadaļa pie mūsu saistošiem noteikumiem, un viņa attiecās tieši uz dzimtsarakstu nodaļu, Dundagas pagastā dzimtsarakstu nodaļu, Rojas pagastā un arī Mēsrek novada dzimtsarakstu nodaļu, jo pašlaik arī cilvēku notiek civilu stāvokļu aktu reģistrāciju un nevaram tā vienkārši ar 1. Oktobri šo procesu pārtraukt, jo ir gan ar Tieslietu ministriju šis darbinieku saraksts jāsaskaņo, gan arī ir sagatavots un jau ir veidlaps un daudz citas procesuālas darbības, kas ir iesāktas, un tā vienkārši ar 1. Oktobri mēs viņus nevaram pārtraukt, un tāpēc ir šis piedāvājums attiecīgi veikt šo reorganizāciju līdz 31. Decembrim. Tas ir 168. Punkts noslēguma jautājumos. Attiecībā par pārējiem punktiem, tad tie tāpat skar arī nedaudz korekcijas, precizējumus, jo tad mēs piedāvājam saistošos noteikumos precizēt tad 6-5 punktu, izsakot to šādā redakcijā, Tāls novada dzimtsarakstu nodaļa. Iepriekš nebija Tāls novads minēts, bet bija vienkārši dzimtsarakstu nodaļa, bet tas ir jāprecizē. Attiecīgi tad, jo tas atbilst likumam par civilu stāvokļu aktu reģistrāciju, jo dzimtsarakstu nodaļā tiek pievienots nosaukums atbilstošam administratīvai teritoriālajam iedalījumam. Tad šajā gadījumā tas ir Tāls novads. Tālāk, tātad 15.7 punkts tiek papildināts ar jaunu komisiju, nevis jaunu komisiju, bet to pašu komisiju, tikai viņai nosaukums bija savādāk. Tad šajā gadījumā ir tāpēc nosaukums Tāls novada lēmumu un pieņemšanas par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisiju. Tālāk ir arī papildinājums 15.9. apakšpunktā, kur arī tad jūs šodien apstiprinājāt jaunu komisiju ar attiecīgās komisijas nolikumu. Tas ir Tāls novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsevināšanas komisija. Tad jūs arī apstiprinājāt šo tēmu Tāls novada pašvaldības mantas domas izsoles komisiju. Un par cik no iepriekšējiem lēmumiem nejauši bija izpalicis vārds arī jautājumu komisija, tad attiecīgi pēc kultūras nodaļas vadītājs lūguma arī ir šāds tēma, 5. Punkts iekļauts, kur attiecīgi mēs precizējam tad komisiju nosaukumus kultūras, sporta un turismu komisija, attiecīgā locījumā aizstājot ar kultūras, sporta un turismu jautājumu komisiju, attiecīgā locījumā. Tālāk ir arī iepriekš kancelējas vietā, tad mums ir jauna iestādes struktūrvienības nosaukums ir paredzēts dokumentu pārvaldības nodaļa. Tad arī šo mēs lūdzam precizēt. Nu, tas attiecas uz redakcionāliem grozījumiem tieši attiecībā par pašu nolikumu. Bet vēlreiz lūdzu uz leju, tad noslēguma jautājumos vēl ir daži punkti, par kuriem es vēlētos komentēt nedaudz. Ja. Uz leju, tad noslēguma jautājumi. Jā, paldies. Tad šeit arī ir saskaņā ar to pašu lēmumu projektu, ar kuru mēs apstiprinām saistošos noteikumus, ir paredzēts arī vēl papildus trešais punkts, kurā attiecīgi tiek tad šis 1. Oktobrs aizstāts ar iespēju veikt reorganizāciju līdz 31. Decembrim. Un tas skar tad konkrēti attiecīgo pagastu pārvaldžu iestādes, tad saimniecisko dienestu Dundagas pagastā un Dundagas novada centrālā bibliotēka. Savukārt, tad tas skar arī Mēsraga pagastu pašvaldības bibliotēku, Mēsraga tautas namu un Mēsraga informācijas centru, kā arī šī nolikumā 14.16. apakšpunktā minēto Rojas pagastu pārvaldi attiecībā par Rojas pagastu bibliotēku. Tad šāda redakcija mums dod iespēju veikt šo reorganizāciju tomēr savlaicīgi un nedarot nevienam pāri un ievērot arī darba likumdošanu. Un tas ir īsumā, ja ir kādi jautājumi lūdzu.
Paldies, Ainār, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Ilva Norenberga, Ainis Stūrmans, pēc tam Aldis Pinkens. Lūdzu, Ilva.
Ar piekto punktu, vai tā ir domāta kultūras, sporta un turismu komiteja?
Jā, jums taisnība, jā. Tad tur ir kļūda, iespējams, pareizi.
Tā ir komiteja. Pievienot šo vārdu jautājumu, jo mums ir izglītības un sociālo jautājumu komiteja un kultūras un sporta un turisma komiteja. Tur nemaz nevajag šo jautājumu.
Aija Lorence, lūdzu.
Mums ir definēts pašvaldības nolikumā, kur tiek uzskaitītas komitejas, tur ir minēts arī vārdiņš jautājumu, bet pārējā teksta redakcijā ir izpalicis šis vārds.
Tad vienā versijā tomēr ir šis jautājums un citās tas nav.
Jā, tur, kur mēs uzskaitam, cik komitejas doma ir izveidojis, tur ir pilnais nosaukums, iekļaujot vārdu jautājumu, bet pārējā teksta redakcijā ir izpalicis.
Paldies, tad nu lūgu mainīt uz komiteju.
Jā, paldies. Jā.
Paldies, Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Tad es pareizi saprotu, ka attiecībā uz komisijām, uz komitejām, tie, kas no jauna tiek izveidos, tie vienkārši papildinājumi šobrīd. Bet attiecībā uz pašvaldības, policiju un dzimtsarakstu, mēs vienkārši esam pasteigušies iepriekš, teiksim, izteikt tur jauna redakcija. Un šobrīd nevaram veikt, principā nevaram turpināt ļaut šīm iestādēm normāli strādāt līdz reorganizācijai. Tur ir tas pamats šobrīd, ja? Ka mums jāatgriežās iepriekšējā redakcijā.
Jā.
Ok, labi, bet tad attiecībā uz kaut to pašu dzimtsarakstu. Mums ir kaut kāds skaidrība, kā tas būs. Būs apvienotais dzimtsaraksts, būs Rojā, Mērsragā, Dundagā. Kā tas izskatīsies?
Jā, es varu paskaidrot, ja drīkst. Tad paskaidrojuma rakstā arī mums jau norādīja varam, kad vienā novadā izveido tad vienu dzimtsarakstu nodaļu. Attiecīgi dzimtsarakstu nodaļai pievieno klāt attiecīgo nosaukumu, kas attiecas uz konkrētu to reģionu, tas ir tās novads. Tad šo te reorganizāciju veiksim, atbilstoši civil stāvokļu aktu reģistrācijas likumam un arī varam norādēm. Jā, būs viena iestāde, faktiski nevis iestāde piedošanu, viņa būs centrālās administrācijas struktūra vienība.
Bet uz šobrīd, manuprāt, Rojā vai kur šobrīd ir iestādes, reiz arī?
Jā, šobrīd ir iestādes, jā, un viņas ir uzskaitītas arī uzņēmuma reģistrā, jā. Un, attiecīgi, uzņēmuma reģistrs tiklīdz kaut kas nav atbilstoši likumam vai pašvaldības nolikumam, tā viņa uzreiz dod mums ziņu, kad ir kaut kas jālabo, attiecībā par nosaukumiem, jā.
Jā, paldies, tad principā būs struktūra vienība, kas nodrošinās jā. Savu darbību visā novadā, tā skaitā Rojā
Precīzi.
Paldies.
Paldies, Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, es pirmām kārtām es gribētu, lai uzliek atpakaļ uz ekrāna šo te noteikumu vai respektīvi dokumentu versiju, jo es tikko pārliecinājos, es pirmo reizi redzu šādu. Tas, kas mums bija nosūtīts iepazīties, vismaz failos, kas stāv, es neesmu redzējis šādus te apakšpunktus. Un lūgums pastiept garāku, lielāku tiem, kas švaki redz. Tādiem kā man. Jo tas, ar ko es biju iepazinies, nesaturēja tik daudz grozījumu, tīpaši attiecībā uz pārvaldēm un bibliotekām. Un es tomēr, es nezinu, es aicinātu viņu vai nu izsūtīt vai atlikt drusku uz beigām. Es tomēr vēlētos iepazīties, jo mēs to noliku mainām pie katras mazākās iespējas, nepadomājot, ka izgrozot vienu lietu, pazūd vēl kaut kas cits, jo tas, ko es... Nolikam apstiprināt. Nē, es tiešām neesmu gatavs šeit uz ekrānu šobrīd studēt visus piedāvātos grozījumus, pirmo reizi viņus redzot. Tas, kas mums bija atsūtīts, saturēja grozījumus attiecībā uz dzimtsarakstu nodaļas apvienošanu, par ko es esmu informēts, un es piekrītu, ka ja to nevar izdarīt ātri, tad to nevar izdarīt ātri. To, ka pārvaldes tiek grozītas, es tomēr gribētu iepazīties pirms. Vispār man ir viedoklis par šo tēmu.
Ja drīkst, es varētu paskaidrot, protams, es piekrītu, jā, ka bija tikai divi punkti, bet no laika gaitā radās šis trešais. Protams, galvenais moments, kā jau es teicu, ir tas, kad nav paspēts veikt šo te reorganizāciju, un līdz ar to sanāk tā, ka bibliotekas un attiecīgās pārējās iestādes, kuras bija jāreorganizē līdz 1. Oktobrim, viņām faktiski uzreiz būtu jāpārtrauc darbība. Bet nu, šis ir alternatīvais variants, jā, tad mēs piedāvājam šo te 1. Oktobri svītrot un attiecīgi tad ar saistošiem noteikumiem noteikt šo te termiņu līdz 31. Decembrim. Jo to dara daudz pašvaldības arī, es neesmu viņu tāpat no izdomājis, es esmu apskatījis gan Valmieras, gan Kūdīgas, gan vēl arī Sigūdas saistošos noteikumus, tieši, un viņiem arī ir pārējais periods, kas, nu, ir saskan ar šo te 31. Decembri, arī noslēgumi jautājumos, un to mums arī norādīja varam, ka tā vajadzētu. Protams, kad mēs 31. Augustā ārkārtas sēdē pieņēmām lēmumu, un šie te lēmumi jums ir redzami priekšā, tad uz ekrāna, un šajos lēmumos visos pirmajā punktā tad bija šīs te atsauce uz ka ar 2021. Gada 1. Oktobri likvidēt tad attiecīgās iestādes, pievienojot tur un sadalot tās starp pagastu pārvalžu tad attiecīgajām struktūru vienībām. Bet nu par cik tas nav reāli pašlaik uz doto brīdi, tāpēc ir tāpuši šie te grozījumi izslēgt tieši no šiem lēmumiem visiem šo te atsauci uz 21. Gada 1. Oktobri. Un tas ir secīgi saistīts arī ar noslēguma jautājumiem, kā jau es teicu, kad šīs te iestādes ir tad reorganizējamas attiecīgi.
Drusku lēna, drusku es atvainojos, es neesmu, teiksim, robots, kurš spēj izlasīt tādā tempā to tekstu, kur jūs scrollējat pirmo reizi redzot. Ja var.
Nu jā, būtībā šie te, attiecībā par 6-5, šie te grozījumi, nu, viņi ir redakcionāli, protams, izejot no tā, ko mēs šodien arī pieņēmām, bet svarīgākais punkts, protams, ir šie noslēguma jautājumi, kuri ir tapuši, no sākuma bija viens noslēguma jautājums, un tagad viņi ir vairāki tapuši, bet nu, savādāk to nevarēja izdarīt, jo saistībā ar šo dzimtsarakstu nodaļu darbības turpinājumu līdz 31. Decembrim un paralēli arī visu biblioteku darbības turpinājumam, nu, tad vienīgā alternatīva faktiski bija šos te noslēguma jautājumus papildināt ar šīm šo iestāžu darbības termiņu, norādot, ka tā reorganizācija ir veicama attiecīgi secīgi kopā ar šo pagastu pārvalžu reorganizācijas pabeigšanu. Protams, 31. Augustā jau tika apstiprināta arī visu pagastu pārvalžu nolikumi, ja, un, bet nu, tā reorganizācija pati par sevi vēl nav pilnībā realizējusies. Un tāpēc mums ir tāda iespēja, ja, tad noslēguma jautājumos nodefinēt, ko tad mēs īsti līdz kuram datumam esam, kur mums ir pienākums tad pabeigt šo te reorganizāciju. Un šie te ir tie 167, 168, 169, tad šie te ja punkti satura atsaucas uz konkrētām pagastu pārvaldēm, kuru tad reorganizācija ir veicama secīgi arī un kuros ir iekļaujams šīs te vai likvidējams šīs te bibliotēkas. Jā. Un arī, kas attiec uz Bērsreku tautas namu, tad Bērsreku informācijas centrs tie tāpat ir likvidējumi vai iekļaujami attiecīgi citās iestādēs kā struktūra vienības.
Sakiet, lūdzu, bet mēs nereorganizējam iestādi Dundagas pagasta pārvalde, piemēram. Mēs nenodarbojamies ar šīs iestādes reorganizācijas ne sākšanu, ne beigšanu. Mēs viņu esam izveidojuši, un mēs viņā esam iekļaujuši cits iestādes iekšā. Vienkārši tas ir tas, ko es vēlos pateikt. Pat dzimtsarakstu nodaļa man nav jautājumu. To es esmu informēts, sapratis, un tur var tikai piekrist. Kas attiec uz pagastu pārvaldēm, tas nav tik vienkārši, kā vienkārši pateikt, veiksim pārvaldes reorganizāciju, ko mēs patiesībā atzīstam, ka mēs pat neesam izveidojuši, jo viņas nolikumā ir ierakstīts iekšā struktūra vienības, kuras jūs piedāvājat ar noslēguma jautājumu vienkārši izlikties, ka viņa tur nav. Dundagas pagasta pārvaldē neietilpst dzimtsarakstu nodaļas.
Nē, es paskaidrošu, ja redzētu, mums nolikumā jau šajos punktos, jau šīs iestādes vēl joprojām ir saglabājušās, kā saistošo noteikumu sastādos. Tātad šis ir normatīvais akts, un šis ir darārēji spēku, un šīs iestādes turpina pastāvēt pēc pašvaldības nolikuma. Tiklīdz mēs nonāksim līdz galējam noregulējumam, ka mēs varēsim pateikt, ka šīs iestādes ir likvidētas, tad mēs viņas no saistošiem noteikumiem izņemsim ārā. Bet pašlaik, kamēr viņas vēl ir, ieskaitot arī dzimtsarakstu nodaļas, ja, pašlaik viņas visas mums ir atrunātas tad šajā nolikumā. Viņas nav izņemtas ārā, un pēc 1. Oktobra tas arī vienkārši nenotiks. Līdz ar to, jebkurā gadījumā viņas mums paliek vēl esošas, kā iestādes, 1. Oktobrī.
Es vēlos atzīmēt, ka mēs nevienu brīdi neesam pieņēmuši lēmumu reorganizēt Dundagas pagasta pārvaldi. Atšķirībā no tā, kas rakstīts šeit pārējais noteikumos par reorganizācijas pabeigšanu. Mēs 31. Augustā ārkārtas domas sēdē esam apstiprinājuši nolikumus un likvidējuši iestādes, iekļaujot viņas kā struktūra vienības. Mēs neesam nodarbojušies ne ar viens pārvaldes reorganizāciju, ko jūs piedāvājat turpināt darīt līdz 31. Decembrim. Mēs izveidojam iestādi pirmajā, visticamāk, tas bija 1. Jūlijs, es tiešām zaudēju jau pamazām tos datumus, mēs bieži mainām nolikumus, un tāpēc, taisni tāpēc es vēlos, lai katrs nolikuma, pašvaldības nolikuma, kas ir saistošie noteikumi, lai katrs grozījums būtu tāds, kurš parīt nav jāgroza, tāpēc, ka mēs nepadomājam. Un šobrīd mēs neveicam pagasta pārvaldes reorganizācijas. Mēs likvidējam bibliotēkas kā iestādes un iekļaujam bibliotēkas kā struktūra vienības citās pagasta pārvaldēs. Tāpēc tam ir jāatbilst arī faktiskai situācijai, nevis vienkārši kaut ko uzrakstīt, lai iegūtu 31. Decembra rezultātā.
Nē, es jums piekrītu daļēji, jo faktiski šī Dundagas pagasta pārvalde, viņa, jebkurā gadījumā viņa vēl ir ar visu veco reģistrācijas numuru. Mēs viņu neesam pierģistrējuši kā pilnīgi jaunu iestādi, un līdz ar to tas vēl ir tikai process.
Tas nav tas, es atvainojos, juristu kungs, bet tas nav tas, par ko es stāstu. Mēs neveidojam vienas Dundagas pārvaldes vietā citu Dundagas pagasta pārvaldi. Mēs viņu esam izveidojuši 1. Jūlijā, un reorganizācija nenozīmē nomainīt uzņēmumu reģistrā viņas reģistrācijas numuru. Tas pilnīgi to, ar to nav saistīts nekādā veidā. Ja mēs atzīstam, ka mēs nevaram veikt bibliotēku likvidāciju, tad tas tā kaut kā savādāk ir jānosaukt. Ko es vēlos pateikt? Šie punkti jaunie, es nevarētu atbalstīt viņu, teiksim, viņu pieņemšanu, jo tur nav padomāts ne solis, ne pa sāni, ne pa labi, ne pa kreisi, ne uz priekšu, ne atpakaļ. Tur vienkārši tajā brīdī ir ierakstīts kaut kas izrauc no konteksta.
Nē, viņš ir kontekstā ar to pašu 168. Punktu, jo arī 81. Punktā ir konkrēta centrālā administrācija, un mēs veicam šo te centrālās administrācijas nodaļu reorganizāciju. Un es neredzu pretrunu tam, kad arī Dundags pārvaldes reorganizācija notiek, un viņa var notikt ar pamatojot skatējot šo te pašu sēstošo noteikumu redakciju. Es neredzu par pretrunu nekādu. Ja jums ir cita redakcija, lūdzu, piedāvājiet, jā, bet...
Tad... Patiesībā es atvainos, man nav jāpiedāvā jums redakcija, jums ir jāpiedāvā, jūs vēlties, lai pieņem lēmumus, jāpiedāvā normatīvā akta versija tāda, kur ļauj viņu pieņemt, nevis tāda, par kuru ir jādebatē vēl. Jo tas, kas ir reorganizācija, ir noteikts valsts pārvaldes iekārtas likumā, pavisam precīzi. Un mēs nereorganizējam pagasta pārvaldes, kā jūs rakstiet saistošajos noteikumos, piedāvājiet mums nobalsot par viņiem, vismaz man. To pavisam skaidri pasaka valsts pārvaldes iekārtas likums, kā iestādes likvidē un kad viņas reorganizē.
Paldies, šobrīd gaidz Dainis Karaus ir pacēlis roku, jā, Dainu lūdzu.
Paldies, man ir jautājums Aināram, kas traucēja nosūtīt šo jauno versiju jau savlaicīgi, un tad nebūtu varbūt jautājums, jūs izsniedziet savus priešlikumus, ja principā deputāti pat nav redzējuši galīgo versiju, un tagad tā skrīnā te skatās ekrānā un mēģina izdomāt kaut kādu alternatīvu piedāvājumu. Kas
Nē, nu, man personīgi netraucē nekas, vienīgā problēma bija laiks, jo 1. Oktobris ir rītā.
Tāpēc... Bet laiks, kad jūs sagatavojat grozījumus, jo principā jau mēs jau arī augustā ārkārtas domas sēdē vienkārši balstījāmies to informāciju, ko sniedzu, nu, tā kā izpilda vairāk, kad varētu tas būt labi, ir nesanāk, tad tam līdzīgi, bet kad jūs sagatavojat šos grozījumus tādā redakcijā, lai mēs varētu, nu, vismaz, nu, pirms jūs jau nesagatavojat 10 minūtes pirms šī jautājuma izskatīšanas.
Nē, es jau minēju, kad es šos grozījumus biju sagatavojis uz 26. augustu, attiecībā par noslēgumu jautājumiem. Bet, nu, par cik radās arī citas versijas, tad tās versijas arī tapu 31. augustā. Tā kā es nejūtos...
Tagad ir kas par datu?
Nu, tagad ir 30. septembris, jā, bet mēs zinām, mērā atgriežamies pie tā, kas jau bija faktiski iesniegts un gatavots uz 26. augustu. Bet nu par cik tagad pienāca šis brīdis par dzimtsrakstu nodaļām, par kurām jau arī es esmu informējis arī domas priekšsēdētāju, jā, ka šis termiņš 1. Oktobrs nav adekvāts, jo viņš neatbilst, nu nav iespējams visus darbinieks brīdināt attiecīgi un pārslēgt šos te jaunos līgumus, turklāt vēl jau vairāk, kad ir šie te visas dzimtsrakstu nodaļas ir reģistrētas uzņēmuma reģistrā. Nu, tas tīri tehniski nebija iespējams. Jā. Līdz ar to papildus šis, kas attiecas uz pārējām bibliotēkām, ja šis jautājums arī bija iekļauts, bija paredzēts 26. augustā šo tēmu noteikt līdz 31. oktobrim, kā minimums. Jā. Bet nu, tā pa 31. augusta lēmumi ārkārtas sēdē, un tie bija manā izpratnē, protams, pareizi un vēlami, bet nu, tīri tehniski mēs nespējām nodrošināt šo te pāreju un reorganizācijas periodā nepaspējām šo...
Ainār, paldies, to informāciju es jūs atdzirdēju, es domāju, šo pēdējo redakciju, kas ir sagatavota. Nu, ko mēs skatījāmies no patās ekrānā.
Jā, nu, šī pēdējā redakcija ir tāda, kad viņa ir, un viņa tapa... šīs nedēļas laikā būtībā. Mēs...
Paldies, es domāju, ka...
Es precizēšu, tātad šobrīd mēs saņēmām un jums tika izsūtīt tāda redakcija, kāda bija jūsu rīcībā saņemot materiālus. Šie grozījumi ir, es saprotu, šobrīd mēs viņus saņemam šobrīd īsi pirms domas sēdes, Un tad bija priekšlikums šos grozījumus skatīt, un tāpēc arī Aināras Korūls šobrīd par viņiem informē. Es saprotu, ka mums ir virkni jautājumu, kuri ir vēlreiz debatējami, bet nedomāju, ka mēs šodien nonāksim šajā brīdī, nonāksim līdz tām pareizākajām risinājumam, jo būtisks viedokļu atšķirības ir šajā jautājumā, Tāpēc man būtu priekšlikums atgriezties pie tās redakcijas, kas tika izsūtīta deputātiem, šo pieņemt un pēc tam, ja nepieciešams, ļoti ātri virzīties uz priekšu to izmaiņu, tām izmaiņām, kas ir nepieciešams, lai mēs sakārtotu sistēmu.
Patiesībā, jā, viedoklis. Mums tikai ar to vien būtu jāsāk, jo mēs nevaram skatīt lēmumu projektu, ko mēs neesam redzējuši. Un arī tie saistošie noteikumi, kur projekts stāv interneta vietnē izsludināts. Jā, mēs nevaram tā pēkšņi runāt par kaut ko citu.
Jā, paldies. Ainis Stūrmans, lūdzu.
Jā, man ir tāds viedoklis tikai par to, jo faktiski sanāk tā, šobrīd rīt ir pirmais, pirmais datums, un mēs tas skrienam tikai tāpēc, lai salāgotu datumus šobrīd. Iepriekš jau skaidri zināt, ka to neizdarīsim. Tas ir, ka tas nav iespējams. Nu, tad tā mēs principā gatavojām dokumentus un domas sēdēm. Tā gana, gana aģgāni.
Labi, paldies. Atgriežamies šobrīd tādā gadījumā. Es saprotu, ar iepriekšējo versiju deputāti bija iepazinušies vai par to bija jautājumi? Jo tas tie bija jautājumi, kas bija saistīti ar dzimtsarakstu nodaļu. Tad tur jautājumu nav. Tad, jā, lūdzu uzlieciet to versiju, kas bija tad izsūtīta. Jā, un paši noteikumi. Vai par šo ir jautājumi? Nekas. Andisa Strātaus, lūdzu.
Man tomēr priekšlikums šo redakciju papildināt ar grozījumiem 15.9 un 15.14 punktā saistībā ar komisiju nosaukumiem, kurus mēs šodien apstiprinājām.
Labi. Labi, vai ir vēl kāds priekšlikums? Ainis Stūrmans?
Nē, es tikai atbalstu to, ko teica Strātaukungs, un principā to, ko mēs šodien lēmām, nu, tad es no savas puses atbalstīt. Jā,
jā paldies. Tas nozīmē, ka priekšlikums ir izskanējis, un mēs par viņu balsosim. Tad es aicinu balsot par Andā Strātau izteikto priekšlikumu papildināt tātad šo te nolikumu ar 15.7 un 15.9, manuprāt, jā? Ja? 15.9
redakcijā tāls not pašvaldības mākas iznomāšanas un apsvināšanas komisiju, un 15.14 redakcijā tāls novada pašvaldības mākas nomas izsoles komisiju.
Paldies, vai deputātiem ir saprotams priešlikums?
Ai, ja mums varētu šo palīdzēt ieraudzīt.
Jūsu priekšā ir tad redakcija. Vai tā, es saprotu, ka mēs par šo te priekšlikumu tad varam balsot. Vai mums ir jābalso par katru priekšlikumu atsevišķi, vai mēs varam balsot par visu kopumu? Par visu kopumu. Jā, labi, tad mēs balsojam par Andra Strātova izteiktiem priekšlikumiem un es aicinu izteikt tad deputātu savu gribu šajā jautājumā. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par, priekšlikumu ir pieņemt. Un tad, mēs varam balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Paldies deputātiem balsojot klātsošiem par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Kadiķu ielā 6-4 Mērsrugā, Mērsraga pagastā Talsu novadā un Kadiķu ielā 6-5 Mērsrugā, Mērsraga pagastā Talsu novadā. Bez atlīdzības pārņemšana Talsu novada pašvaldības īpašumā. Mums ziņo juridiskās nodaļas juristi Diāna Tabulēviča. Lūdzu, Diāna.
Jā, paldies. Pašvaldībā ir saņemts sabiedrības ierobežot atbildību publisko aktīvu pārvaldītāju posesoru piedāvājums pieņemt. Tā uznovada pašvaldībai
nu, tās novada pašvaldības īpašumā neizīrētos valsts dzīvokļu īpašumus. Respektīvi, šie dzīvokļu īpašumi ir bez mantinieku manta, viņi ir bez apgrūtinājumiem, bez jebkādām lietu tiesībām. Un šie dzīvokļi būtu jāizmanto sociālo, tā kā, palīdzības sniegšanai sociālo dzīvokļu jautājumu risināšanai. Ir bijusi tāpat arī dzīvokļu komisija apskatīt šos dzīvokļus un ir ieteikusi, tā kā tavs nova domē pārņemt šos dzīvokļus pašvaldības īpašumā. Paldies!
Paldies! Es aicināšu arī lūdzu Jolantu Ivanovu paust komisijas viedokli.
Jā, labvakar! Komisija veicot minēto dzīvokļu apsekojums un izvērtējis dzīvokļus atbilstoši pašvaldības izstrādātajiem noteikumiem par tās novada pašvaldībai piedrošo dzīvokļu un dzīvojamā izvērtēšanu, kur punktu skaits kopumā bija 5, kas nozīmē to, ka dzīvoklis būtu nepieciešams pašvaldību funkciju nodrošināšanai, tāpēc arī ieteikusi domēju pieņemt šos īpašumus pašvaldības īpašumā. Par palīdzības reģistrām personām, kas ir uzņēmtas, ir 54 šobrīd, kā arī ir 29 personas, kas ir uzņēmtas maiņas rindā, kas ir personas, kuras pašas ir lūgušas dzīvumās platības maiņa vai komisija secinājusi, kad nepieciešams pārvietot no esošās dzīvesvietas uz kādu citu dzīvojamo platību.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Andis Astrātovs, lūdzu.
Vai ir arī kāda attēla, varbūt, parasti mēs tā, pirms mēs pārņemam, paskatāmies arī kādu bildi, tā vieglāk pieņemt lēmumu ir.
Apsakošanas akti arī ir sagatavot no komisijas puses. Vienīgi bildēs ir redzams, kad ir iepriekšējo šo īpašnieku, vienā no dzīvokļu īpašnieku mantas, vēl joprojām tur ir un... Vēl ko es varu piebilst, ka šajā ēkā arī ir vēl viens pašvaldībai piedrošs dzīvoklis.
Tad vēl viens jautājums, vai šai mājai ir arī apsaimniekotājs?
Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, tad dotajā brīdī mājai nav apsaimniekotājs. Bet šo jautājumu saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa kārtos un risinās.
Paldies!
Tā, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens, lūdzu.
Tāds īsais jautājums. Viņi ir tādā kvalitātē vai stāvoklī, lai būtu izmantojami tā pietiekoši, ātri un bez lieliem ieguldījumiem?
Viens dzīvoklis ir mazliet labākā stāvoklī vizuāli, bet nu, principā abiem būtu nepieciešami nelieli ieguldījumi, lai vizuāli viņus uzlabotu.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Dainis Karols.
Jolanta, tu atbildi uz Andi jautājumu par to apsaimniekošanu. Kā nodeļa domā ar izcināšo jautājumu?
Šobrīd mēs skatām vispār situāciju šajās teritorijās, kas ir pienākušas klāt. Attiecīgi šīs pašvaldībai šīs kapitāla sabiedrības, kur varētu veikt pārunas un principā lēma par to, ka šīm teritorijām, šīm kapitāla sabiedrībām iedot šīs mājas apsaimniekošanā. Un tad attiecīgi nodeļ rosināt šīs kopsapulces ar šīm mājām un šie esošo māju dzīvokļu īpašniekiem, lai pieņem šādu lēmumu.
Nelaid. Labi, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Lies. Viedokļu priekšlikumi. Tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, balsojot par lēmums, ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par izmaiņām tautas novada medību koordinācijas komisijas sastāvā un ziņojumus kancelēs vadītāja Aija Lorence. Lūdzējam.
Pašvaldībā 28. septembrī ir saņemts Ilzes Supes iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no tautas novada medību koordinācijas komisijas locekļu pienākumu pildīšanas ar šī gada 30. septembri. Ņemot vērā personas pausto lūgumu, sagatavot attiecīgas lēmuma projekts ar redakciju, kas paredz atbrīvot viņu no šīs komisijas locekļu pienākumu pildīšanas.
Paldies, vai ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Andis Astrātos, lūdzu.
Man jautājums, kas tur komisijā vēl paliek?
Komisija tika izveidota 7 cilvēku sastāvā. Pašlaik viņā darbojās 6 cilvēku sastāvā, atbrīvojot šo personu, paliktu 5 komisijas locekļi. Komisija ir lemtiesīga, bet, nu, protams, būtu jādomā par sastāvu atjaunošanu.
Komisijā bija ar vārdiem uzvārdiem bija nevis ar amatiem, ja kombinēt amats un vārds uzvārds bija lēmumā iepriekšējā.
Andi bija ar amatiem, es to ļoti labi atceros. Tur ar dienesta pārstāvis, jo arī šitās Ilze Stupi lauka atbalsta dienesta pārstāvis, bet viņa pārtrauk uz darbu. Attiecības veselības pēc. Ā, ir tomēr, nē. Ā.
Bet šī ir kaut kāda vēsturiska redakcija, es zinu,
vēsturiski.
Kaut kādu brīdi.
Jā, tas ir pamat lēmums vienkārši ātrumā pārbaudīja, vai bija klāt amati, kā jūs lūdzat?
Īsumā es vēlos finišēt ar šo un teikt, ka man ir priekšlikums uz izvērtēt komitejas un komitejas vadītāja vietniekam jautājumu par to, par šī komisijas sastāvu aktualizēšanu atbilstoši gan amatam, gan personālajām attiecīgajām. Nākamajā tautsainiecības komitejā.
Paldies, bet es saprotu par lēmumu projektu pēc būtības jautājumu. Ja. Labi, vēl varbūt kāds vēlās paust viedokli?
Man ir viedoklis, ka mēs varam balsot.
Paldies. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot klātesošajiem par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata un ziņo mums Eva Zolna Roviča, personāla daļas vadītāja. Lūdzu, Eva.
Jā, labvakar vēlreiz. Tātad šis un nākošais lēmuma projekts, par kuriem ziņošu, ir saistībā ar iepriekšējiem lēmumiem par Bāriņtiesas amatiem. Un tā kā tika apvienots 4 līdzinējo Talsu Dundegas Rojas un Maisvaru novada Bāriņtiesas, tika izveidot Talsu novada Bāriņtiesa un pārstāja pastāvēt iestādes Rojas novada un Dundegas novada Bāriņtiesa. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts atbrīvot Intu Zaķi no Rojas novada Bāriņtiesa priekšsēdētāja amata ar 2021. gada 30. septembri. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, vai lūdzu kāds vēlās ko bilst šajā jautājumā? Ja nē, tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies visiem klātesošajiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Un attiecīgi šīs dienas lemjošās daļas noslēdzošais jautājums par Dundegas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata. Turpinēju uz Zoldroviču.
Jā, sagatavots lēmuma projekts atbrīvot Dainu Dēvitu no Dundegas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata ar 2021. gada 30. septembri. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, vai lūdzu kāds vēlās izteikties šajā jautājumā? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Aldis, es viens jā, pusotrā teikumā paldies Bāriņtiesu vadītājiem par darbiņu.
Paldies, tad šobrīd es aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Jā, paldies. Lēmums ir pieņemts. Līdz ar to lemjošās darba kārtības jautājumi mums ir izskatīti. Un šobrīd informatīvā daļa izpilddirektora pārskats par pabeigto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Lūdzu, Arvis Lagzniņš.
Tātad jā, deputātiem ir elektroniski nosūtīts izpilddirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu par domas sēdēs un pieņemtiem lēmumiem. Kopā ar pārskati nosūtīt arī projektu progresa tabula. Deputāti jautājumi attiecībā uz pārskatu nav saņemti, tomēr ir uzdot atsevišķi jautājumi komitejas sēdēs, uz kuriem es centīšos sniegt atbildes. 16. septembra tautsaimniecības komitejas sēdē tika saņemts jautājums no deputāta Aiņa Stūrmaņa par to, vai zināms, cik novadā ir degradējošs šēks, ja grausti. Atbildu šo jautājumu deputātiem 21. septembrī elektroniski nosūtīja būvvaldes arhitektūras daļas arhitekts Emīls Gulbis, pielikumā pievienojot arī šo būvi sarakstu. Tālāk ir ņemts vērā arī deputāta Edgara Zeldera ierosinājums par pašvaldībai piederošo ēku tehniskā stāvokļa apzināšanu, jeb informācijas apkopošanu, kas tiks veikts gan apsekojot šīs ēkas dabā, gan apkopojot informāciju no ēku tehniskās apsekošanas atzinuma dokumentiem. Par tām ēkām, kurām tāda jau ir, vai saskaņā ar iepirkumu par šo dokumentu izstrādāšanu pašvaldības iestādēm, kurām tāda vēl nav. Pie šī uzdevuma ķersies saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ēku pārvaldības daļas apsaimniekošanas speciālists, līdz ko tiks aizpildīta amata vakance. Tas man būtu arī viss.
Paldies, lūdzu, deputātu jautājumu, ja tāda ir. Dainis Karols, lūdzu.
Es kaut kur minēju, jā, arī Facebook tīklā ir parādījušies tur informāciju par Rojas novadā realizēto projektu, kurš ir skaists, bet tur bija bažas par viņu kvalitāti, vai izpildu varētu kāds sniegt viedokli, cik es sapratu, turēju bijusi apskatīt šo objektu.
Lūk šo atbildi sniegt Agnesē Veckāgenē.
Paldies.
Jā. Tās bildes izskatās drausmīgas, bet dzīvē tā nav. Un ir, es sazvanīju arī būvuzraugu, ir visi veikti mērījumi. Tā tas nav. Un no vienojāmies ar būvuzraugu, tad nakts laikā kalvas aizies un vēlreiz pārskatīs šo objektu, jo, ka gaismas spīd, tad izskatās savādāk atzīmēs pēc nakts redzamības ar krītu, ar krustiņiem, kur liekas aizdomīgi, un, jo mums vēl ir viena vieta, kurā bruģēs un pāries vēlreiz ar blieti pāri, bet tā objekts ir... Vienīgais, kas neatbilst, ir egles, bet egles ir pasūtīts būvniekam aizrādīts, egles ir pasūtīts no jauna, un egles ir pasūtīts vajadzīgā garumā, vienojoties ar arhitektu.
Paldies, kā atbildi.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, man būs vairāk jautājumi attiecībā. Tā pirmais jautājums bija... kvalitātes vadības uzraudzības nodaļai, kur bija minēts par paveiktajiem darbiem, kur ir atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības piejūras atkārtotas vidējā termiņa stratēģijas projekta izvērtēšanā. Kādēļ atkārtotas?
Lūdzu, Solvita.
Labdien. Respektīvi, mums diezgan smagnē ar šo stratēģiju iet. Dalībnieku sapulcē stratēģiju jau pirmreizēji tika iesniegta, manuprāt, bija aprīlis, es varu sameloties, varu pēc tam pievienot vēsturisko stāstu, bet izvērtējot iesniegto dokumentu, dalībnieki neatbalstīja šādu stratēģiju sagatavotā, to tur bija ļoti daudz nepilnību. Tad nākamā redakcija tika iesniegta, es varu samelot, bet jūnijas aptuveni. Tad atkārtoti mēs vērtējām šo dokumentu, atkal sagatavojām rakstiskas iebildes, gaidījām atkal šos labojumus. Un tad, kad jau bija lielākā daļa labojumu veikti, tika stratēģija nodota vērtēšanai atbilstošiem speciālistiem. Un dotā brīdī septembra augusta dalībnieku sapulcē dalībnieki beidzot konceptuāli vienojās, kad šī redakcija, kas vairāk kārtīgi ir labota, beidzot tiks virzīta apstiprināšanai pašvaldību domēs. Un oktobra tautsaimniecībā tātad liksim priekšā izstrādāto piejūras stratēģiju.
Paldies. Tad man ir jautājums nekustamajam īpašumam nodaļai. Tur ir 9. punkts, kur ir noslēgusies mazā cena aptaujā par zemes vienības ar kadastru apzīmējumu, apbūves tiesību nodibināšana un kur es redzēju? Grafisko pielikumu, jā. Kas ir šis par zemes gabalu?
Lūdzu, Ingaru Maško.
Es saprotu, tur kaut kāds stāvlaukums tiek plānots.
Iespējams, mēs varam šobrīd, Laura, vai jums ir vēl jautājumi?
Labi, jā, par šo man vajadzētu kaut kad atbildi, kas šajā zemes vienībā ir plānots. Tad man ir jautājums, es skatījos, mums ir noslēgts līgums ar elektrības piegādātāju. Jautājums, vai šī mums ir fiksētā maksa, un tad vēl pie reizes ir jautājums, vai ir rēķināts, kāda būs ietekme uz budžetu saistībā ar elektroenerģijas kāpumu, kas ir turpat 3 reizes salīdzinot ar gada sākumu.
Tā, kamēr tātad par nākošo uzdoto jautājumu mums ir pievienojusies Ingara Maško, vai atbildēt uz iepriekšējo?
Sveiki. Attiecībā jautājums bija par cenu aptauju uz par kadastrālu uzmērīšanu nebūs tiesību nodibināšanu?
Jā.
Jā. Tātad ir noslēgusies cena aptauja. Cena aptauja taisīja pamatojoties uz ēka apsaimniekotāja iesniegumu lūgums dibināt abūs tiesību, bet kurā gadījumā šīs abūs tiesības tiks nodots nomas izsolē?
Es sapratu, tur tiek plānots stāvlaukums.
Nē, atkrituma novietnē.
Atkrituma novietnē, tad ir skaidrs, tad ir viss jāskaidrs. Uh-huh. Paldies par to.
Paldies, Lauri. Pirms šobrīd saskaņojam, kurš atbildēs uz par šo elektrības līgumu, vai ir vēl jautājumi?
Attiecībā par atskaitu, nē, pēc tam man būs jautājums par projektu progresu.
Labi, paldies pagaidām. Juzefa Kļava lūdzu.
Kas tika? Tā, man būtu priekšlikums tuvākajā laikā. Ceļa posmu, kas iet gar Eglainas kapiem. Pagājušajā sestdienā biju Bērēs, kas, nu, tur ir Liepu kapi, un kur iebrauc tais Eglainas kapos, ir grantēts, tā kā grantēts ceļš, uz ceļa ir putra, akmeņi, tādā veidā. Un arī tas ceļš iet tur dziļāk iekšā, un jebkurā gadījumā tur vajadzētu kaut ko izdomāt, vai tas ir šī te šķembu uzbēršana ar šo te bitumen emulsiju vai tur kādu citu variantu, bet būtībā cilvēkiem paliek appavi netīri, arī braukšana tur, kādas mašīnas. Nu, es neskaitīšu tās sekas, bet man tāds lūgums ir, jo bija arī Bērēs bija daudz cilvēku, ap 100 cilvēku, un no daudziem bija pretenzijas, kas te Talsu pusē notiek, jo tā ir arī mūsu vizītkārta. Paldies!
Paldies! Tad atgriežoties pie jautājuma, ko Lauris Pīlēģis uzdeva par elektroenerģiju. Lūdzu!
Tātad šis līgums ir, viņš ir automātiski pagarināts par elektroenerģijas piegādi un attiecīgi ietekme uz budžetu dotajā brīdī vēl tiek aplēsta, bet par to vairāk varētu pakomentēt finanšu grāmatvedības nodaļa. Katrā gadījumā līgums, kurš dotajā brīdī ir pagarināts, viņš nav ar saistībām, viņu var pārtraukt jebkurā brīdī, jo mums pašvaldībā dotajā brīdī ir procesā ārpakalpojuma izvērtēšana par elektroenerģijas piegādes iepirkumu, kur mums prognozējamies ietaupījums izmaksās ir apmēram 30%. Mums ir aizsākts sarunas par šo.
Jā, dotajā brīdī tas ir tāds... ne īpaši objektīvs cipars, visticamāk. Bet tad varbūt finanšu komiteja var sagatavot informāciju par to, jo ņemot vairāk gadu sākumā, kāds bija elektroenerģijas izmaksas un kāds ir dotajā brīdī, nu tad kāds visticamāk atlikušā gada griezumā varētu būt šī ietekme.
Jā, šo informāciju sagatavosim un nosūtīsim.
Teorētiski ņemot vairāk šī vidējo cenu apmēram. Jo viņi, es saku, vidēji ir apmēram tur pat trīs reizes lielāk nekā gada sākumā.
Jā, paldies, Lauri, lūdzu.
Es varu par projektiem. Mums bija šis te rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai šis infrastruktūras projekts tendē, un tur ir bija tā vienošanās par to, kas maksās par tiem materiāliem, kas nav novietoti novietnē. Kā beidzās šī vienošanās? Viņa tik panāk, ka mēs maksājam vai nemaksājam. Pēdējo reizi, kas niedz informāciju, tad tika par šo runāts, bet nebija vēl panākt galējā vienošanās. Jautājums, kāda šī vienošanās beigās bija?
Jā, šo jautājumu es varu atbildēt. Tajā brīdī mums bija kāds, kā, teiksim, nebija vienošanās par materiāliem, kas atrodas ārpus objekta robežām. Tās ir dzelzceļa sliedes un gulšņi, respektīvi lielgabarīta materiāli. Mums bija ļoti, ļoti ilgstošs un smags sarunas ar būvuzņēmēju. Tomēr galu beigās mēs esam panākuši rakstisku vienošanos par to, ka būvuzņēmējs šo materiālu glabāšanu, teiksim, un uzraudzību tā kā nodrošina savā pusē, respektīvi viņš ir atbildīgs par šo materiālu uzglabāšanu. Līdz būvobjektu nodošanai jau jaunajiem būvuzņēmējiem nākamajiem.
Tad es pareizi saprotu, īpašumā šīs piesauktās lietas gulšņi ir tā kā mums, bet uzraudzību, nu, vai respektīvi apsardzes funkcijas veids šis uzņēmums.
Jā, vienošanās ir fiksēts tas, ka šie materiāli tā kā īpašumā ir pašvaldībai, mēs par viņiem norēķinamies, tomēr būvuzņēmējs garantē viņu nodošanu jau nākamajam būvuzņēmējam tajā brīdī, kad ir noslēgts šis būvniecības līgums.
Arvi, mēs runājam, ka mēs maksājam arī tikai tad. Ja mēs jau samaksājam.
Nē, Andi, mums samaks ir par šiem materiāliem veikt, un vienošanās ir fiksēts tas, ka būvuzņēmējs uzņēmums par to atbildīt.
Paldies, vēl jautājumi?
Jā, tad es jau kaut ko vēlreiz uzdevu jautājumu, bet līdz galam, laikam atbildi, es ņēmu par Dundagas ielu, izsludināts iepirkums uz Dundagas ielas projektēšanu. Jautājums, kā ir nodefinēts uzdevumā projektētājiem, par kuru vietu mēs veicam izbūvi veloceliņam?
Jolāns Kujiniec, lūdzu.
Es pilnīgi precīzu visu trasi nevaru šobrīd nosaukt, bet pamatā tas iet tāpat pa to pašu pusi, kas ir, kur šobrīd iet gar Rīgas ielas pusi.
Bet ies par to pašu ietvi, kur tagad ir gājēceļš vai tiks celts augšā uz braucamo daļu. Jo, cik es kādreiz atceros velo infrastruktūru šajā te... Pazaudē vārdu.
Koncepciju tu domā?
Jā, koncepciju es domāju. Man stāv prātā, ka tur gāja pa ielu.
Nē, šobrīd līdz šim nav bijis plānot, ka tas ies, ja kaut kur citādāk nevarēs, bet tā, ka tas visur tiks virzīts tikai un vienīgi pa ielu, tā īsti nebija doma.
Kad sākotnējais uzdevums viņiem ir virzīt par esošo ietvi, un ja nu kaut
iespēja robežās, jā, ja, un ja tur kur nebūs iespējams, tad jā, bet tāds risinājums, kā bija tajā saucamajā velo, koncepcijā, kas bija izstrādāta saistībā ar Dundagas ielu, tāds risinājums viens pret vienu tur nebūs noteikti.
Jā, skaidrs, paldies. Un tad vēl pēdējais jautājums saistībā ar Talsu apvedceļu. Cik mēs esam tikuši tālu ar šo augstspriegumu sadalstīkliem?
Jā, es esmu arī sazinājusies. Šobrīd mēs esam tā kā vienojušies, kad projektētāji vēlreiz, nu, ja tā var teikt, nu, tas ir neoficiāli, jā, vienkārši sazinājos ar augstsprieguma tīkliem, projektētāji sagatavos materiālu, tātad pašu trases risinājumu, aprakstīs, kur ir kādas problēmas un kur, piemēram, vai ielu tiek celt uz augšu, vai kur ir šos balstu problēmas, un lai augstspriegumu, un tā es arī sazinoties ar augstspriegumu tīklu pārstāvi, arī informēju, ka mums visur nu, neiznāk pilnīgi viens pret vienu šis te ceļa risinājums, lai atbilst visām normām. Pēc sarunas, ko es nevaru apgalvot, ka tā tas būs līdz galam, sapratu, ka risinājumi pastāv. Galvenais viņam ir saprast tās mūsu problemātiskās nu, situācijas, ja tā var teikt. Diemžēl tagad projektētāji šobrīd man nav uz vietas Latvijā, kā es saprotu. Tas nozīmē, iespējams, nākošu nedēļu mēs arī nosūtīsim visu šo materiālu.
Varbūt tad, kad ir tā kaut kāda gala informācija no augstspriegumu tīkliem, tad varbūt arī var izsūtīt deputātiem informāciju, lai ir skaidrs, kas notiek šajā
jautājumā.
Labi, paldies, jā. Paldies, šodien.
Paldies. Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Es arī pie šīs sadaļas vēlētos informēt deputātus un arī reizi aicināt, ka kaut kādā tuvākā laikā mēs visi saņemsim ielūgumu apmeklēt brīnumiņu, ja, apskatīties, kas tur ir noticis jauns un kāda viņa nākotnes vīzijas un redzējumi, bet tad jau katram deputātam tiks nosūtīts ielūgums. Par laiku vēl vienosimies.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi attiecībā uz izpildirektu? Jā, Ilga Norenberg, lūdzu.
Es lūdzu sniegt īsu komentāru par izskanējušo informāciju par bijušā Mērsraga novada pašvaldības deficītu budžetā, jo tad, kad runājam par dabas resursu nodokli, tad pamatojamies to, ka katram bijušajam novadam tomēr ir savs budžets, bet šobrīd mēs saprotam, ka tur šī situācija ir mistiskā veidā radusies, ir radies budžeta deficīts, ko bijušais novaddoms vadītājs gan komentēja kā neizprotami, jo izpildi jūnijā nesot bijusi vairāk kā 50%, tāpēc es lūgtu sniegt pašvaldību arī par šo komentāru. Paldies.
Jā, šobrīd notiek audita process un vērtējam iesniegtos dokumentus.
Jā, kad plānots audits pabeigt un kas to veic? Pašvaldībā šobrīd nav auditors.
Tad šobrīd ir plānots pabeigt ir 31. oktobrs.
Un kas veic?
Tātad mums ir izveidota darba grupa.
Paldies, un tad par visiem iemesliem, kāda ir bijuši šai situācijai, par visu informāciju būs visticamākais tad novembra komitejās vai domas sēdē.
Jā.
Tad attiecībā par mandatāciju Arvis Lagziņš lūdzu.
Jā, es tikai gribēju piemitināt, bija izveidojusies šī situācija ar mērdotācijas naudas ieturējumu, manuprāt, 69 tūkstoši apmērā, kas dotajā brīdī ir atrisināts, un šī summa ir ieskaitīta atpakaļ.
Lēmums tā, ka tika ieturēta nav soda pašvaldības budžeta?
Kā lūdzu?
Tā, kas tika ieturēta no bijušā tās novada pašvaldības maksājuma?
No, tas ir no kopējā, tas ir faktiski bijušais Mēsraga novads, tagadējais Mēsraga pagasts.
Tad šis ieturējums atskaitīts atpakaļ?
Jā.
Paldies, un tad man jautājums Karola kungam bija tāds neskaidrs jautājums par kaut kādu mistisku projektu rojā, varbūt varētu sniegt korektu informāciju par to, kas tad ir noticis un kas tad ir bijis šis projekts. Paldies.
Lūdzu, Agnes Veckagane vēl vienreiz. Veckagane. Agnes, iespējams, lūdzu, nu tā pilnos teikumos.
Jā.
Tas, jā.
Jā. Šis projekts ir, es nesaukšu to sarežģīto nosaukumu, tas ir Rojas kultūras centra laukuma labiekārtošanas projekts. Tur notiek būdarbi, kurā uzklāja jaunu bruģi, jauni apstādījumi un restaurēja pieminekli. Un sociālos tīklos parādījās bildes, kurās bija safotografēts šis te bruģis nakts laikā, kas apgaismojums izgaismoja viņu, un kad varēja saprast, ka pēc tām bildēm bija redzams, ka tas bruģis ir nekvalitatīvi ielikts. Man pašai arī bija tāds šoks. Es domāju, es ceturtdienā vēl biju skatīties, un jau nedēļas nogalē parādās, kad ir viņš tā kā bojāts, bet pēc tam aizējot sestdienā uz laukumu, nekas tam līdzīgs nebija. Tad es pirmdienā sazvanīju būvuzraugs teica risinājumu, ko bija, kad ir jau pateicis arī būvdarbu uzņēmējiem, kad ir nakts laikā pašiem jāaiziet un jāizbauda šīs te vietas, bet nebija tā. Vienīgais, kas tagad būs jāizdara, ir arī no jauna pāries ar blieti drošības pēc, lai viss būtu ideāli taisni. Un pa tām eglītēm. Eglītes bija būvuzņēmējs iestādījis nepareizā augstumā, bet to jau es uzreiz pat ieraudzīju un pat jau arī aizrādīju.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ja jautājumu šobrīd vairāk nav, tad mēs varam slēgt šīs dienas sēdi. Paldies visiem par darbu. Jā, Ainis Turmanis vēl vēlas ko teikt?
Jā, nē, es gribēju apjautāties, kā iet ar Raiņu ielas veloceliņu projektu, ar veloceliņu kvalitāti šobrīd ir informācija.
Tad tomēr vēl ir jautājumi. Jā.
Jā, es varu atbildēt, ka dotajā brīdī mums ir procesā sagatavoti dokumenti, kas jau ir izsūtīti, ir pieprasīta informācija gan no atbildīgo būvspeciālistu certificējošām institūcijām, gan ir sagatavots apsekošanas akts, un, manuprāt, jau viņš ir izsūtīts kā uzaicinājums būvuzņēmējiem tikties objektā. Faktiski apsekošanas aktā būs atsauce uz būvekspertīzi, uz konstatēto, un pašvaldība dos noteikti termiņu būvuzņēmējiem sniegt atbildi ar iespējamo risinājumu un teiksim, neatbilstību novēršanas termiņiem. Pēc tam droši vien, ka pašvaldība arī pieprasīs būvniecības garantijas pagarinājumu. Tas būs viens no iespējamiem variantiem.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Lauris Pīlēģis.
Man nav jautājumi, bet es iedzīvotāju vārdā gribēju pateikt liels paldies par luksoforu, kas ir uzstādīts pie poliklīnikas. Visi iedzīvotāji ļoti slavē un novērtē.
Jā, paldies.
Un
šīs patīkamās notes mēs varētu arī šīs dienas sēdi noslēgt. Visiem paldies par darbu un uz tikšanos.